Mám to slovo už hodně dlouho na srdci. Začnu od politiky, která mě taky zajímá, i když musím se přiznat, že v poslední dobou méně než dříve. Teďka je zase taková další aférka, když to noviny, tak ví, že v tom lítá pan ministr Kavan, který věděl o nějakých nepravostech, které se staly, patrně se na nich sám podílel, ale nechce podat rezignaci. Když byly aféry kolem financování ODS, tak byl souzen Libor Novák, který podepsal nepravdivé údaje, ale nakonec byl osvobozen, protože i podle názoru soudu neručí za to, co podepsal. Klaus za to taky nemůže, protože se o to nikdy nezajímal. A slyšel jsem jednou jeho takový projev k té věci, kde říkal, že ODS už za to zaplatila obrovskou cenu za ty skandály, který měla. A skutečně za to zaplatila, si myslím, že ano, že za to zaplatila obrovskou cenu, ale je to málo platné, protože jako všechna ta vyjádření postrádala takovou věc, kterou tento svět nezná, a sice my tomu říkáme pokání. Nejde o to mnohdy, jestli si zaplatil za své hříchy, často ani nemůžeš, ale jde o to, jestli si činil pokání. Ale o tom až za chvíli. Prostě u nás chybí v politice a i v jiných oblastech života to, čemu říkám osobní ručení, že prostě ručím za to, co podepisuju, ručím za to, co říkám, ručím za to, co dělám, ručím za to, co reprezentuju. To u nás chybí a částečně to souvisí s tím dědictvím komunismu. Já tady mám v prodeji tu svou novou knížku Bible, okultismus a politika, kde je přetištěn jeden článek, který jsem napsal už před více lety. Je to výklad 82. žalmu, který je určen vladařům. A z tohoto tam ukazuju, že v Biblii, že před Boží tváří jsou vždycky propojeny tři věci. Mnozí jste to ode mě mnohokrát slyšeli, tak těm jako se ani neomlouvám, že to opakuju, proč jim to prospěje. Zjevení, odpovědnost a autorita. Bůh nedává autoritu bez odpovědnosti a nedává odpovědnost bez autority. Vy z vás, který si pamatujete komunismus, kterých už tady se není tolik, tak si možná pamatujete, že rozhodnutí dělal třeba okresní výbor strany, ale odpovědnost nesl ředitel nějakého podniku, který často nemohl ta rozhodnutí ovlivnit, ale když se to nepovedlo, tak letěl on, neletěli ty, kteří to rozhodnutí udělali. Prostě byl to důmyslný systém, kdy strana dělala rozhodnutí, měla autoritu, ale neměla tu odpovědnost a vždycky se podařilo prostě tu odpovědnost hodit na někoho jiného. Si vzpomínám na jednoho člena našeho sboru, mnozí ho znáte, David Peřina, ten měl téměř smrtelný úraz, nedlouho potom se uvěřil, nebyl to snad ani rok, potom se uvěřil. On pracoval někde na nějakým silnoproudem zařízení. Šéf mu řekl, aby přestřihl nějaký kabel, pracoval tam s nějakým Vietnamcem. A dvakrát se ptal, jestli prostě je to odpovědný. Dvakrát slyšel, že jo. Ten Vietnamec to přestřih, ten přitom zahynul. Prostě a Petra to sežehlo, pak byl v nemocnici dlouho. A hodili to na něj. Prostě ten systém byl důmyslný takový, že věděli, že je to prostě nepravost, takže dostal podmínečný trest, jo, ale bylo to prostě vymyšlený tak, že prostě někdo měl autoritu, měl nést tu odpovědnost, ale vyvlíkl se z toho. Totéž, když já jsem dělal v kotelně, tak nedlouho po mém odchodu, když jsem se stal konečně farářem, tak jeden můj kolega tam pracoval na tom místě, kde jsem předtím pracoval já, a to byly středotlaký kotle, které už jsou přeci trošku nebezpečné. A tam je to všechno jištěné jako zvukově a světelně a prostě je to několikrát jištěné, aby to nebouchlo. No ale přesto tam to bouchlo a ten vedoucí toho, té teplárny, kde jsme dělali, mě připravil jako slušný člověk. Vždycky se ke mně choval velice slušně Ale když to tam bouchlo, ono to nebouchlo teda takovým dramatickým způsobem, ale něco se tam poškodilo prostě, takže to nebylo tak, že by celá ta výtopna prostě nějak bouchla, ale ten kotel prostě skutečně jako byl odepsaný. Tak to hodil na tady toho člověka, protože byl zrovna ve službě, ale přitom všichni, kteří tomu jenom trošku rozuměli, dobře věděli, že to, proč to bouchlo, se nemohlo stát během té šichty, že to se muselo dlouho předtím připravovat. To nemůžu to technicky vysvětlovat, už taky je to už hodně dlouho, co už jsem netopil v té teplárně, ale jako prostě pamatuju si tady to dobře, jak mě to překvapilo, jak takový člověk, který se mi byl tak slušný, jak tak jako nepokrytě to hodil na tady toho člověka, všichni lidi to věděli. Jo, prostě sekretářka a všichni ty kolegové topiči a strojníci, co tam byli, tak věděli prostě, že to na něj hodil, že nevědělo se, kdo to zavinil, to se nedalo zjistit, jo. Ale prostě hodili to na někoho, protože to hád na někoho bylo potřeba hodit. Byl to systém, kde to bylo rozpojený, odpovědnost, autorita a zjevení, to se nehledalo. A teďka my, když se obrátíme, tak se skutečně v našem životě změní něco základního, dostaneme nového ducha. Ale to, že se obrátím k Pánu Ježíši Kristu, neznamená ještě, že se všechno v našem životě změní, třeba v našem citovém životě, že se změní všechno v našem myšlenkovém životě. A my můžeme často vidět, že pokračují určité takové stereotypy, v jakých jsme jeli předtím v tom starém životě. A jeden z takových běžných stereotypů, který není typický jenom pro český národ, který je obecně dán pro všechny lidi, je prostě, že se snažíme mít co nejvíce autority, co nejvíce si zařídit věci tak, jak my chceme, ale mít co nejméně odpovědnosti. Hlásíme se k té autoritě, pokud se nám to hodí, ale nehlásíme se k té odpovědnosti, pokud se ukáže, že něco se stalo nějakým špatným způsobem. A to není skutečně typicky české, protože to je vlastně už podstata prvotního hříchu. Když se podíváte na ten první hřích, tak tam vidíte, jak po tom hříchu Adam zhazuje odpovědnost. Žena, ta mě dala to jabko. Nebo on to nebylo jabko, to ovoce. Žena, ona za to může. A žena říká, had mě podvedl. Jo? To slovo znělo k Adamovi. Neje z toho stromu. Adam měl odpovědnost, neměl těch zákazů moc, měl jenom jeden, všechno ostatní moh. Nesl odpovědnost za tu jedinou věc z tohoto hlediska, nebo za ten jediný zákaz. Měl samozřejmě odpovědnost za tu zahradu Eden a tak dále, ale měl jediný zákaz, přestoupil ho a snaží se tu odpovědnost přesunout na někoho jiného. A divil bych se, kdyby si sám v sobě tohleto nezhledával. Já to v sobě zhledávám taky, ještě pořád. Jo? A proč o tom mluvím? Ne proto, že já bych byl dokonalý a jako už bych nikdy vlastně neměl takové hnutí mysli. Snažím se s tím už hodně dlouho bojovat. Myslím, že už jsem dosáhl značných dílčích úspěchů. Ale prostě říkám to proto, že je to problém každého z nás, abychom byli ochotní nést odpovědnost za to, co říkáme a za to, co děláme. A vlastně pokání, co je to pokání? Pokání je vlastně přijetí zodpovědnosti za své jednání. Svět má vypracované systémy, jak se zřeknout té odpovědnosti. To jsou až jako právnicky vypracované systémy. Když jako teďka soudí nějakého, dejme tomu, drogového dílera, tak jako se ten jeho obhájce patrně uvede jako polehčující okolnost, že vyrůstal v rozvedené rodině. Samozřejmě vyrůstat v rozvedené rodině je strašný. Je to horší, než si myslíme. Ale to nás nezbavuje naší odpovědnosti. Za to, co děláme. Za to, co říkáme. Když se nějaký dítě nebo mladý člověk dostane do nějaké party, tak většinou jeho rodiče si nechtějí přiznat, že to jejich dítě nese odpovědnost za své jednání, říká, ta parta ho svedla, ty špatný kamarády, kdyby neměl ty lidi v té třídě, tak by se nikdy nedostal takhle na cestí, jak se na to cestí dostal. Možná je to pravda, ale to nic nemění na tom, že neseme odpovědnost za to, co děláme, za to, jak žijeme, za to, co říkáme, za to, jak myslíme, za to, jak jednáme. Když se ještě za komunistů, já jsem tehda měl možnost každý týden číst ten takový politický časopis Newsweek, to byl takový zdroj mých informací o světě. Nic jiného jsem nečet vlastně, jako, protože tady ty noviny se číst nedaly a jako, mě to tak jako stačilo, abych jako věděl, co se ve světě děje. A tam vždycky byla v každém čísle nějaká taková issue, jak oni říkali, nějaká taková záležitost, které se to číslo zvlášť věnovalo. A byl tam taky rozhovor s mladistvými delikventy a prostě ten žurnalista tam popisoval, jak jako většina se vymlouvá jako na ty party a na to prostředí a tak dále a tak dále. Že tam byl jeden a tam říkal, byl to 14-letý kluk, prostě byl zavřený už jo, prostě a hrozil mu hodně vysoký trest a on prostě říkal, já vím, já jsem to udělal, já vím, to byla moje vina, jo. A to samo o sobě, že to takhle řekl, byla úžasná věc, jako mě to bylo velice sympatický a já jsem prostě tušil, že vlastně tím on má obrovskou šanci, vlastně třeba sedět ve vězení, ale bejt někým, bejt svéprávným člověkem. Protože ten, kdo ze sebe tu odpovědnost zhazuje, ten nemá prostě šanci, to je ubožák v podstatě. A jestli se mu podaří tu odpovědnost ze sebe setřást, tak stejně zůstává ubožákem. Pokání znamená, že přijímám odpovědnost za to, co jsem dělal. Když jsme ještě byli v evangelické církvi, tak jsme zpívali jednu píseň, takovou velikonoční píseň, kterou občas cituju, kde je taková sloka, tvé rány, mé jsou hříchy a já jsem zavinil, zač beránku ty tichý, tak krutě trestán zbyl. Prostě to je pokání. Kdy já si uvědomuju, to jsou mé hříchy, ty tvé rány, to jsou mé hříchy. To ne tomu udělali Židi, to ne tomu udělali Římani, to ne tomu udělali ty větší hříšníci, než jsem já. Tvé rány, mé jsou hříchy. Kdo tohleto mohl zaspívat z celého srdce, s plačícím srdcem, tak to je člověk, který má šanci se dostat z toho bláta a kdo má šanci prostě převzít odpovědnost za svůj život a stát se skutečnou osobností, protože to osobní ručení není možné bez pokání. Pokání znamená, že si přiznávám svou odpovědnost a přestávám se vymlouvat, přestávám používat slovo ale, nebo ho používám mnohem méně než předtím. Asi se mu nemůžu vyhnout úplně, ale hodně se omezí, zvláště když mluvím o sobě a o svém jednání. Tady Miloš Mach mě před časem půjčil takovou úžasnou hru rozhlasovou, která sice není úplně biblicky správná, kdyby se vám to dostalo do rukou, mohu to zapůjčit, protože jsem si to nechal přetočit, jmenuje se to Pro každého nebe, je to velice zajímavá rozhlasová hra. A podotýkám, teologicky to není, jako není to biblický, ale přesto je to velice vzdělavatelný, takže vám to doporučuji si to pustit. A tam to je příběh jednoho člověka, který se dostane někam a to místo, kam se dostane, je současně nebe a současně peklo. A je tam někdo, kdo je vlastně takovým jakýmsi andělem, který ho tam provází. A on nejdřív má za to, když se probere, protože zahyne při autonehodě, tak má za to, že je to jako nějaký prostě zdravotník, potom, že je to možná spolupacient, pak lékař, pak psychiatr a tak dále. Jako, nechce si přiznat, jako on mu to říká, jako říká, z vašeho hlediska já jsem stroj, jako z hlediska vašeho vidění světa. A teďka mu vysvětluje, že nebe a peklo je totéž místo, že se jedná jenom o způsob nazírání. Prostě nás to není pravda, ale přesto je to pěkný. On říká, ti lidé, kteří si přiznají, že jsou odpovědní za to, co dělají, ty jsou v nebi. Ten rozdíl mezi nebem a peklem je pouze v tom, že ty, kteří jsou v pekle, jsou přesvědčeni o opaku, o tom, že nejsou zodpovědní za to, co dělají. Že za to zodpovědný někdo jiný. Tedy věřím tomu, že ta pravdivost, která je v té myšlence, je ta, že do Nového Jeruzaléma, do Božího království se může dostat jenom ten, kdo převezme zodpovědnost za své jednání. A peklo patrně bude plné lidí, kteří prostě všechno se naučili svádět na jiné a vymlouvat se na jiné. Osobní ručení znamená, že se nebojím udělat rozhodnutí. A ve světě, kde je osobní ručení odmítáno, to ovšem znamená často frustraci, znamená to, že narazíte nebo že vám někdo ublíží. Já si myslím, že křesťané by měli přijímat veřejné funkce. Ale musíte počítat s tím, že se stanete terčem naprosto nehorázných a nespravedlivých útoků. Takový příklad z poslední doby je příklad toho doktora Štěpána Ruského, který napsal jako čistě věcný článek o té homosexualitě, kde vyvrátil čistě věcně a lékařsky tvrzení, že homosexualita je dána geneticky, protože to je myšlenka, která zvítězila jaksi už v různých kruzích a hlavně mezi novináři a je založena na určité studii, která nesnese žádná kritéria vědecké práce, jaká jsou kladena na srovnatelné studie. Je to prostě zmanipulovaná studie, jediná zmanipulovaná studie, o které nevěřící lékaři řekli, že to, takhle se to nedá dělat, taková studie, že prostě je to uděláno způsobem, který nemůže obstát ve vědecké komunitě. Ale prostě, jelikož je to myšlenka, která, po které je velká poptávka, tak jako už se to chytlo a už jsem to slyšel i od křesťanů, že homosexualita je daná geneticky. On to napsal článek, že gay stvořitel nestvořil geje a dočkal se tak nehorázných útoků, který vůbec se nesměrovali na to, co on psal, vůbec se netýkali toho, o čem on psal, ale prostě byly to útoky na něj, na jeho osobu. Totéž znám prostě v souvislosti se senátorem Pithartem, kde také, když on něco napíše, tak mnozí lidé nedávají pozor, co píše, ale hledají za tím, proč to píše a jaký má nečistý motiv, proč píše zrovna tohleto, nebo proč to píše právě v tady tuhletu chvíli. A já mám za to, že prostě každý, kdo by se angažoval ve veřejné scéně, se musí na něco takového připravit. Ale kdo jiný by to měl vydržet než křesťani? Kdo jiný by se tomu neměl podávat? Jakým způsobem prostě se tomu člověk podává? No jednak je člověk frustrovaný a říká si, ale to nemá cenu se v čemkoliv angažovat. Prostě ta společnost je tak zkažená, že to bych jenom si ničil nervy. Jo, to je prostě jeden možný způsob, jak se k tomu postavit. A druhý je tomu podobný, že člověk upadne do sebelítosti, že si říká, prostě to je tak nespravedlivý, že na mě takhle útočej. Teď já přece říkám pravdu a oni na mě takhle, stáhnu se radši. Jo? Je to pochopitelná reakce, ale my můžeme mít navíc. My můžeme jít do toho střetu. Křesťané by měli přijímat veřejné funkce, ale musí počítat s tím, že budou ostouzeni. A nesmíš se začít stekat, když o tobě budou v médiích křivě psát. A teďka, co nám umožňuje to osobní ručení? Co nám umožňuje, abychom zaujali tento postoj? Abychom byli statečnými lidmi, přestože jsme ostouzeni. No je to jedině láska k Bohu, láska k pravdě a život z těch božích zdrojů. A vědomí boží lásky k nám. Protože je důležité pochopit jednu věc. Ty se můžeš obrátit a tvé obrácení může být naprosto ryzí a pravdivé. A můžeš se dokonce modlit za nějaké rozhodnutí a přece můžeš udělat špatné rozhodnutí. Možná ti to bude připadat divný, že je to možný, že tě Pán Bůh v tom nechá, ale mně se to několikrát stalo a znám lidi, kterým se to taky stalo, že prostě se modlíš a podle svého nejlepšího svědomí a svědomí uděláš nějaké rozhodnutí a ono se ukáže, jako že nebylo dobré. A já teďka nebudu vysvětlovat, proč, jako mám k tomu určité myšlenky, ale to teďka není důležité. Ty můžeš přijmout odpovědnost za svá špatná rozhodnutí a můžeš říct, ano, tohleto rozhodnutí bylo špatné. A proč to můžeš udělat? Protože tvůj život má jediného podstatného diváka a tím je Bůh sám. Kouká se na tebe kdekdo, teďka se všichni koukáte na mě. Samozřejmě bych vám rád všem byl sympatický. Ale jako srdcem víry vím, že kdybych vám všem byl sympatický a Bohu bych se nelíbil, tak jsem tady zbytečně. Že jediný divák, na kterým opravdu záleží, je Bůh sám. díky Bohu za to, že si můžeme být ještě k tomu sympatičtí mezi sebou, že jo? Jako já, jste mě většinou sympatičtí, jo? Tohle je jeden z nejsympatičtějších bratrů, jaký tady jsou. Ale co to znamená žít z božích zdrojů? No znamená to, že žiju skutečně z vědomí boží lásky a boží přízně, o kterou já nepřijdu ani tehdy, když udělám špatné rozhodnutí. A to mě umožní převzít zodpovědnost i za to špatné rozhodnutí, které jsem udělal. Já si myslím, že se nám to bude stávat výjimečně, že většinou, když se modlíme, tak uděláme dobré rozhodnutí, ale prostě vím, že se to může stát. A někdy nevíme, proč se to stalo. Někdy nám to Bůh třeba zjeví po letech, proč se to stalo. Ale to není rozhodující. Důležitý je, proč to říkám, je to, abyste se toho neděsili, když uděláte špatné rozhodnutí, tak člověk má takovou tendenci si říct, tak já jsem nějak úplně mimo. A to není pravda. Jako, když uděláš nějaké špatné rozhodnutí, tak je docela pravděpodobný, že si na to jedno špatné udělal 50 dobrých. Jo. A takže nejseš úplně mimo. Jo. A neočekávaj od sebe dokonalost, kterou Bůh od tebe neočekává. Bůh si o tobě nemyslí, že jsi dokonalej, a ani to po tobě nepožaduje, aby si teďka byl dokonalej. Co by mu asi vadilo, kdyby si nechtěl být dokonalej nebo dokonalá v budoucnosti? Kdyby ti bylo jedno, kterým směrem jdeš, proč je pořád někam jdeš, nějakým směrem jdeš, buď to k Bohu nebo od Boha. Buď to chodíš duchem nebo chodíš tělem. A samozřejmě, kdyby si nechtěl chodit duchem, ale chtěl chodit tělem, no tak se to Pánu Bohu líbit nebude. Ale Bůh neočekává od tebe teďka dokonalost. Očekává od tebe pouze to, že po ní budeš toužit, že k ní budeš směřovat. Že ti nebude jedno, že zůstáváš stále stejný. Na počátku minulého století vznikla jedna taková krásná píseň o milosti, která taky byla v tom evangelickém zpěvníku. Tak jak již jsem, ač nemám nic, však že mi krev tvá kynek stříc beránku boží k tobě jdu. Tak jak již jsem, ač nemám nic, k tobě jdu. Svědomí, že ty mě přijmeš. Nicméně někteří křesťané to zpívají tak, jako tak jak již jsem, a chci tak zůstat, radši se mnou Bože nic nedělej. Ne, Bůh tě přijme takový, jaký ho chceš, ale chce, aby si někam šel, chce, aby si se proměňoval. A když budeš chodit duchem, když budeš chodit v poslušnosti Boží, když budeš činit pokání, tak se staneš skutečnou osobností. Jsou lidé, kteří by rádi byli osobností. Nejsou a rádi by byli. A usilují o to být osobností. A víte, čím se stanou? Stanou se exhibicionisty. Protože osobností se nemůžeš stát tím, když se budeš snažit být osobností. Osobností se staneš tím, když budeš hledat Boha. Tak to dostaneš jako takovej vedlejší produkt. Se staneš osobností, když budeš hledat Boha. Činit pokání a chodit ve víře. Teďka si přečteme 15. žálm. Hospodine, kdo bude přebývat i v stánku tvém? Kdo bydliti bude na hoře svaté tvé? Ten, kdo chodí v upřímnosti a činí spravedlnost a mluví pravdu ze srdce svého. Kdož neutrhá jazykem svým, bližnímu svému nečiní zlého a potupy neuvodí na bližního svého. Ten, před jehož očima v nevážnosti je zavržený, v poctivosti pak bojící se Hospodina. A teďka jedno slovo, já to čtu kralicky, protože tam je to krásně řečeno, když se nad tím zamyslíte, jak tomu porozumíte. A přisáhl-li by i se škodou, však toho nemění. To znamená, když člověk jako něco slíbí a zjistí, že slíbil blbost, že na tom prodělá, však toho nemění. Prostě dodrží to slovo, přestože na tom tratí. To je ve světě už něco téměř neznámého a i mezi křesťany bohužel relativně vzácné. Ale tam je řečeno, kdo bude přebývat na svaté boží hoře. Jestli se nedostaneš do tohoto stavu, tak nebudeš přebývat na svaté Boží hoře. Možná mi řekneš, no jo, ale to by bylo málo spasených. Ano, bude málo spasených, přesně to Pán Ježíš říká. Říká, vcházejte úzkou branou, nemnozí nalézají. Já se samozřejmě přeju, abych bylo co nejvíc, jo, ale nemilme se v tomhletom. Pán Ježíš Kristus neříká, že bude moc. Říká, široká je ta brána, která vede k zahynutí. A spousta lidí tam jde. Ale nemnozí nalézají tu úzkou bránu. Kdo bude přebývat na té svaté hoře? Tam se dostaneš z milosti, když budeš činit pokání, tak Bůh z tebe učiní toho člověka, který i když přisáhne se škodou, však toho nemění. Ale k tomu potřebuje znát Boha, potřebuje žít z jeho zdrojů. Když nebudeš žít z jeho zdrojů, no tak to nezvládneš. A co to je? Co mi to umožní vyrovnat se s tou škodou? No je to právě to vědomí, že přes svou nedokonalost nepřicházím o Boží přízeň. A že to skoro nikdo neumí a stojí za to dávat lidem příklad. Ryzost je mi přednější než úspěch nebo popularita. To je právě to, co dnešní svět moc nechápe, co dneska nefrčí. Prostě když člověk je ryzí, je z jednoho kusu, jak říkají Němci, aus einem Guss. A je to pro ně důležitější, než že je populární. A právě takových lidí je málo. U nás právě příkladem takového politika je právě Petr Pinhardt. Ve starověku v církevní dějinách to byl třeba Athanasius. To byl člověk, který hájil pravou víru, hájil spasení z milosti, tak jak tehda to uměli jakž takž vyjádřit. A to byl člověk, který ho 4x vyhnali ze svého vlastního sboru. 4x musel do exilu. 4x ho potupili. A 4x se vrátil, že neustoupil. Zdálo se prostě, že ta pravá víra to má prohraný, protože vítězil ten jeho protivník Areios, jo, stále znova. Ale ten Athanasius to byl člověk, kterýmu houby záleželo na tom, jako jestli vyhraje nebo nevyhraje, mu záleží na to, aby byl věrný Bohu. Aby prostě mluvil pravdu za všech okolností. A Bůh z nás chce mít takové lidi. Protože ty lidi, kteří jsou schopni toho osobního ručení, to jsou ti, kteří jsou tou solí země. Kteří zabraňují tomu, aby se ta země úplně neskazila. Ty soli nemusí být moc, ale nesmí ztratit svou slanost. A Bůh chce, abychom byli lidmi, kteří jsou schopní osobně ručit za to, co říkají, za to, jak jednají. Takový lidé jsou jako ten strom se zeleným listním, který poskytuje stín v době žáru, v té době sucha, kdy ho nepřestává nést plody, protože je zakořeněn u těch pramenů Boží milosti, u těch skrytých vod Božích. Takovými lidmi nás Bůh chce mít. K tomu osobnímu ručení patří neustálé pokání. Není to tak, že člověk činí pokání jenom na začátku. To pokání prostě člověk potřebuje činit každou chvíli, kdykoliv zjistí, že v něm je ještě něco, co se Pánu Bohu nelíbí. A to je takové zvláštní tajemství, že když přiznáš chybu a činíš pokání, tak u těch ryzích lidí ty nestratíš. Jsou lidi, kteří tě mu roznesou na kopitech, který tě rozmáznou, který tě prostě znemožněj, zneuctěj, když se přiznáš ke své chybě, ke svému hříchu. Ale tím se tak nemusíš trápit, protože ti lidé, kteří jsou opravdu ryzí, dobře vědí o své vlastní nedokonalosti. Ty tě neodsoudí, protože vědí, že žijí z Boží milosti. Protože právě ta Boží milost jim umožní, aby byli ryzími lidmi. A ty ze sebe nebudou dělat víc, než jsou. A u nich naopak získáš tím, když se přiznáš, že jsi se v něčem spletl, nebo že jsi zřešil, že jsi padnul, že jsi prostě něco udělal špatně. Ty ti to neomlátí o hlavu. Těch, kteří ti to omlátí o hlavu, bude patrně dost, ale pamatuj na to, že tvůj život má jediného diváka, na kterém opravdu záleží. Teďka ještě zvlášť slovo pro nás charizmatiky. My tohle to musím aplikovat třeba na svá falešná proroctví. Na opuštěné vize. Na věci, které jsme někdy říkali, A pak jsme to opustili a začneme to však vysvětlovat, proč se to nestalo, proč to bylo jinak a tak dál. Zdali pak není jednodušší říct, spletl jsem se. Myslel jsem si, že je to z Boha, ale byl to asi můj vlastní nápad. Někdy je možno říct, já nevím, já tomu nerozumím, já jsem měl za to, že mluvím z Ducha Božího, ale teďka vidím, že to nebylo z Ducha Božího. A Bůh ti hlavu neutrhne a ryzí lidi ve zboru taky ne. Nejhorší, když se to začne okecávat, když se to začne zametat pod koberec, když se to začne vše jako vysvětlovat a tak dále. Není to, nemáme to zapotřebí, protože Hospodin k upřímnému upřímně se má. Bůh tě neodsoudí, když uděláš chybu. Ale neobstojíš u Boha, když nebudeš mít to ryzí srdce. Když prostě budeš hrát falešnou hru. Já jsem přesvědčený o tom, že tato osobní integrita, tato osobní ryzost se z principu nemůže narodit jinde, než ve vztahu k Bohu. Jenom Bůh udělá ze slabocha u božáka skutečnou osobnost. Protože i když jsme třeba z dobré rodiny, tak si neseme takové dědictví z marnosti ze svých rodin. Někdo hodně velký dědictví marnosti, někdo menší. Ale prakticky každý z nás si nějaké to dědictví marnosti nese. A já neznám nic jiného, co člověka může změnit, než Bůh. Prostě podobně jako většina z vás jsem zkoušel změnit se sám, takové to tahání se za vlasy z bahna. Taková ta novoroční předsevzetí, jo? Jako jak to všechno bude jinak. Jo? A poznal jsem, že prostě jedině, když hřeveš k Bohu, když činíš pokání stále znova a znova, že jedině tak docházíš skutečné svobody. A pro křesťané je velice nebezpečné začít se na něco hrát. Je to zvlášť nebezpečné pro lidi, kteří už vypadají zralé. Ti, kteří mají za to, nebo o kterých je takové veřejné mínění, že jsou to zralí křesťané, to mají si myslím hodně těžký. Já si teďka trošku stěžuju. Jo. Protože od vás lidé očekávají, že neuděláte chybu. A prostě tu chybu můžete udělat. Můžete dokonce někomu ublížit, aniž chcete. A teďka to ještě není taková tragédie. Ta tragédie je v tom, když člověk si připustí ta lidská očekávání. Nesmím zklamat ten svůj sbor. A když člověk udělá ten tragický krok, když zjistí, že udělal chybu a místo by to přiznal, tak to začne zametat pod koberec. A celý ten sbor jde do háje potom. Protože jako se tam dostane určitý prvek nepravdivosti, jako nereálnosti, ale pro nás, my můžeme obstát v tomto světě, každý z nás může obstát jenom, když budeme lidi ryzího srdce. Když si nebudeme na nic hrát, ani jako jednotlivci, ani jako společenství. Prostě bez toho to není možný. Ale je možný takhle žít. Proč je tady Bůh? A když u nás někdo má říkat svědectví třeba přístupu do sboru, tak většinou ty lidi utěšují, protože každý má trému skoro, že jo? Ti, kteří nemají trému, tak ty jsou často hodně protivní. Ty mají zase jiný problém, jo, prostě. A většina lidí trému má potřebu povzbudit, jo. A jako, prostě já jim říkám takovouhle věc, nezlobte se, že to slyšíte po 50. třeba, jako možná si budeš připadat směšně. A možná všem budeš připadat směšně. A víš, jak Pánu Bohu připadáš směšně. A přece tě miluje. A přece dovolil, aby si k němu přišel. Tak co ti na tom záleží, tady se trošku zesměšníš. Teď Bůh přece ví o tobě úplně všechno. Úplně všechno. I to, co se tady nikdy nezjeví. I to, co by si nikdy nikomu neřekl nebo neřekla, tak Bůh ví. A přece tě miluje. A přece tě neodsoudil. A přece tě přijal. No tak co by se styděl? Co by se styděl? Když jsi přišel do své rodiny, kde jsme všichni stejný, jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Proto máme to heslo Kristem proměněné životy. Protože jenom Bůh může udělat ze slabocha a ubožáka skutečnou osobnost. Poslední poznámka, to osobní ručení neznamená, že neměníme své názory. Samozřejmě nestřídáme své názory účelově, ale je potřeba, abychom byli schopni uznat, když jsme zjistili, že jsme něco třeba říkali špatně. Takový příklad, kdybych dal ze svého života, já jsem asi 12 let tvrdil, že zralý křesťan prostě si nepůjčuje peníze, protože půjčování peněz není dobrý. A já jsem rád, že jsem ve svém životě dospěl k bodu, když jsem si přestal půjčovat peníze. A prostě, když se podíváte do Bible, tak vidíte tam, že prokletí je, když si musíš půjčovat, a požehnání, když můžeš půjčovat. No až po mnoha letech jsem pochopil na základě jedné docela dobré kazety o ekonomice, že kdyby půjčování peněz vždycky bylo hříchem, tak potom, kdyby si někomu půjčoval, tak ty vlastně podporuješ hřích. Tak to asi musí být jinak. Tak to nemůže být tak, že vždycky půjčování je špatný. Většinou je špatný, jo. Ale jsou případy, kdy špatný není. A musel jsem prostě to učení, který jsem ve sboru hlásal, tak jsem musel nějak revidovat. A musel jsem se přiznat k tomu, že jsem to prostě naučil správně. Ale to patří do kapitolky třeba si jak ven z dluhů, to si můžete tady půjčit nebo koupit kazetu, která tam je. Tady osobní ručení neznamená, že neměním své názory. Jsem schopen uznat, že jsem něco říkal špatně, proč mám nyní více světla, více poznání. A to patří k tomu, že ta osobní integrita, to osobní ručení, to je záležitostí poutníků, to je záležitostí následovníků Ježíše Krista. Prostě jsme na cestě a měníme se. A jsme-li na cestě ke Kristu, jsme-li skutečně následovník Ježíše Krista, tak jsme stále ochotnější činit pokání, jsme stále ryzejší, stále reálnější v tom, jak vypadáme, je tam stále větší jednota slov a činů, protože to z nás dělá Bůh. Ale je v tom vývoj, a je v tom teda i určitý názorový vývoj. A tak toužím potom, abychom takovými lidmi byli, abychom potom toužili. Cesta k tomu vede skrz pokání, vede skrz pokoření se. Je to slovo, které říká Derek Prince, zhrnuje celou řadu biblických veršů, říká, cesta dolů je cesta vzhůru, když to cesta vzhůru je cesta dolů. Kdo se povyšuje, bude ponížen, když to se ponižuje, ten bude povýšen. Když činíš pokání, přiznáš se ke svým chybám, Bůh tě promění, Bůh tě povýší. Když zatloukáš, když ze sebe děláš něco, co nejseš, budeš ponížen. Je to otázka času, kdy to na tebe praskne. A ten nejzazší moment, kdy to na tebe praskne, bude, když budeš stát před soudnou stolicí Kristovou. Protože tam už to bude všechno naprosto totálně pravdivý a naprosto totálně zjevený. Tam už se nic nesková. Tam už prostě žádný předstírání, žádná hra už nebude možná. A je psáno, všichni staneme před soudnou stolicí Kristovou. Hodně mě pomáhá na té cestě následování taková myšlenka, co kdyby Pán Ježíš přišel dnes v noci. Já neříkám, že přijde dnes v noci. Ale co kdyby přišel dneska v noci? Kde tě zastihne? V jakém budeš vztahu se svou manželkou, když přijde Pán Ježíš? V jakém budeš vztahu se svým sousedem? V jakém budeš vztahu s lidma, který máš na skupince, když přijde Pán Ježíš? Já psal, že on přijde jako zloděj v noci. Nikdy nevíš, kdy přijde. A najednou tady bude. A jak tě zastihne? Budeš mít tu lampu, která hoří? Nebo budeš najednou beze světla? A zjistíš, že jsi beze světla. Když člověk takto žije s myšlenkou na příchod Pána Ježíše Krista, tak mu to pomáhá žít ten život integrity, protože myslí na to, že jednou stane na té svaté Boží hoře a ví, kdo tam bude, jaké lidi tam potká, ale také jaké lidi tam nepotká. A já se tam moc těším. Amen. Tak pojďme zaspívat Pánu.